ta që e premierët.
Alo.
Mo.
Mile,
Alo, da, da.
Radio Gostiva. Ти се јавувај еднаш мане да го земе некој наш да видиме.
Ам председателе, зборувавме на влада, значи таму требаше стечај да покрени Горан Трековски на влада.
Чекај, ќе ти уклучам да слушам, мане да не пеат, кажам, ајде. Кажи сега.
Значи таму главен доверител беше управа за јавни приходи.
Добро.
И бидејќи вработените во Гото Гостивар, и тие се побаруваат од Радио Гостивар, не може да покрене стечај, бидејќи треба се плати. И вие еднаш му кажавте на Горан Трековски, сега да проверам докаде, да покрени стечај. И во стечајна постапка или да се купат или да го поништ или да се ликвидира па да го отворат ново. Значи мора во стечај да оди таа фирма. На луѓето му е најбитно да се ги земат парите таму.
А се даде на Унија на млади нешто на некој човек да го работи?
А многу долгови има таму. Ако сака некој некој земе, ама тоа не е профитабилно, не е. Постои се радиот, таму има еден вработен.
Но не е за профит, работа, да го работи.
На кој работи председателем, има само еден вработен таму, се нема ни опрема таму, нема ништо. Значи на времето ставили на антена, ако ама има многу долгови. Значи има кон управа за приходи, има плати, има здравствено, има ПИО. Ако имаме некој човек што може да го работи, може да го работи сега. Ама мане тоаш бараше да оди во стечај.
Е зашо не отиде во стечај се?
Па не знам, Горан што направ, да видам Горан што направ.
Е па ај види и па јави се.
Важе.
Да го разборичкаме ова и да го обрзаме.
Ќе ви пишам одма.
Или пишем, или јави се тука. Тука сме ние у канцеларија.
Ајде.